Merħba għall-appuntamenti jħodwa l-istorja tal-Belt is-Siegta, l-Imdina. Minn perjodu kemm xejn tranquil tażmin il-Kavalleri tal-Ordni ta' San Juan għal perjodu ferm movimentat tażmin il-Franċiżi, eżemm Maltin għaddew għal perjodu ieħor kemm xejn ta' tibdil. Il-bidu tas-seklu 19 wassal Malta biex tibda tifforma parti mill-Imperu Ingliż u dan kellu jibqa' sakemm eżemm Maltin innataw l-indipendenza. Għakem ta' un-programmi ta' għana tkellimna ħafna dwar l-istorja ta' din il-belt tal-Imdina u provajt biex nżomm kemm jista' jkun kronoloġikament ma' l-istorja, ikonna wkoll noħorġu mill-istess linja dritta tal-kronoloġija tal-istorja minħabba li jħut mill-istess dettalji imorru lil hemm mill-istorja kronoloġika. Fost dawn l-avvenimenti huwa fatt li matul iż-żmien ikun hemm sejbiet arkeoloġiċi li jkomplu jgħinu biex l-istorja tal-istess Imdina u l-inħawi tkun aktar magħrufa. Barra minn hekk hemm diversi dettalji oħra li ma tkellimniex dwarhom fil-programmi ta' qabel u forsi tajjeb li jsemmew issa fejn qed nersqu lejn l-aħħar ta' din is-sensiela.
Palma huwa magħruf dan l-aħħar snin kien hemm diversi xogħlijiet fit-torra tal-Imdina. Apparti li kien hemm pavimentar ġdid, dan wassal ukoll għal sejbiet li jiffurmaw parti mill-istorja bikrija ta' din il-belt. Meta jkollok post li jkun ilu abitat tal-mijiet ta' snin, anzi fil-każ tal-Imdina aktar minn 3,000 sena, ikun ferm diffiċli biex wieħed isib fdalijiet antiki, minħabba li jkun hemm bini mibni fuq ieħor u bekk dak li jkun antik jintilef, jintradam u jintesa. Meta jkun hemm xogħlijiet infrastrutturali, jibdew jinstabu oġġetti li joffru stampa dwar iż-żmien bikri tal-Imdina f'dan il-każ. Għalkemm minn dejjem kien hemm it-teorija li fejn illum hemm l-Imdina kien użat ukoll fi żmien il-preistorja, dan ma jkun ifisser xejn jekk ma jkunx hemm sejbiet ta' oġġetti ta' dak iż-żmien. Fil-verità, fl-1960, saru skavi fil-Palazz Vilena minn David Trump u dan sab diversi fuħħar ta' żmien il-bronz. F'dan il-perjodu ta' żmien il-preistorja huwa magħruf li n-nies ta' dak iż-żmien kienu jokkupaw postijiet fil-għoli ħalli jserħu rashom li jkunu divizi aħjar. Lejn l-aħħar tas-seklu 20, wara skavi f'diversi inħawi madwar l-Imdina, il-preżenza ta' abitanti fi żmien il-perjodu magħruf bħala tal-bronz instabu ferm aktar f'dalijiet ta' fuħħar. Il-postijiet fejn instabu dawn il-biċċiet tal-fuħħar huma fil-Misraħ Meskita u ddim il-Knisja tal-Kamelitani, Triq Ingwanes u ddim il-Palazz tal-Isqof.
Dan komplej jikkonferma li dawn l-inħawi, ġifiri l-għolja fejn illum insibu l-Imdina, kienu okkupati min-nies ta' żmien il-bronz. Dan il-perjodu jkopri is-snin ta' bejn l-2000 sena qabel Kristu għal madwar 750 sena qabel Kristu. Dawn is-sejbiet mhux biss jikkonfermaw dak li kien maħsub qabel, iżda komplew saħħu t-teorija li meta l-gżejjer Maltin kien hemm il-preżenza tal-Feniċi, dawn jidhru li komplew jgħixu flimkien ma' nies li kien hawn qabel. Flimkien mal-fuħħar ta' żmien il-bronz kien hemm ukoll f'dalijiet oħra ta' żmien il-Feniċi. Għalkemm is-sejbiet huma limitati, iżda waħda mit-teoriji hija li fi żmien il-Feniċi kien hemm tempju dedikat lill-Alla Melkart. Dan kien wieħed mill-allat tal-Feniċi. Il-pożizzjoni ta' dan it-tempju fl-Imdina għadu ma ġiex ikkonfermat u dan jista' jsir biss wara aktar skavi u investigazzjonijiet fl-Imdina. Hemm teorija oħra li tgħid li fl-Imdina, fi żmien il-Feniċi, kien hemm ukoll it-tempju dedikat lill-Alla Balħamun. Jista' jkun ukoll li meta l-gżejjer Maltina ddew taħt idejn ir-Rumani, l-istess post sagru fejn kien hemm dan it-tempju tal-Feniċi kien ġie mibdul, miżjut u arranġat l-istess tempju u spiċċa dedikat lill-Alla Ruman Apollo. Minn diversi osservazzjonijiet, kif ukoll sejbiet, huwa maħsub li kien hemm diversi bini bejn il-misraħ tal-katedral saħdejn is-swar fejn hemm il-Belveder. Min investigazzjoniet li saru jindika li kien hemm bini ruman fil-qalba ta' dak li llum hija l-imdina. Fl-istess ħin, jidher li kien hemm bini mibni fl-inħawi fejn illum hemm ir-Rabat u dan jidher l-kompla kabbar illi miti tal-belt antika ta' żmien ir-Rumani. Rigward fdalijiet ta' bini mdaqqas ta' żmien ir-Rumani huwa magħruf li hemm pedestal tal-irħam li llum jinstab għall-wiri fid-Domus Rumana. Hemm diversi interpretazzjonijiet dwar il-kitba bil-Latin li hemm fuq il-pedestal. Hemm min jgħid li d-din qiegħda tfakkar il-bini miġdid jew restawr tat-tempju ddedikat lill-Alla Apollo. Teorija oħra tgħid li mhux tempju mbena iżda altar fl-istess tempju. Iżda hemm min jemmen ukoll li dan qiegħed jingħad li imbena teatru. Dan il-pedestal instab viċin il-Knisja u l-monasteru tas-Sorijiet Benedittini fl-imdina. U barra minn dan il-pedestal kien hemm is-sejba ta' iskrizzjoni oħra. Dawn ikomplu jikkonfermaw il-preżenza ta' tempju Ruman fl-istess inħawi. Mill-iskavi u l-istudji li saru fuq dawn l-istess fdalijiet huwa maħsub li dan it-tempju kien mibni fl-istil magħruf bħala tetra style, jiġifieri li jkollu erba kolonni fil-faċċata.
Minħabba x-xogħol ta' skavi li sar, kien hemm il-possibilità li arkeoloġisti jibdew jifhmu ftit aħjar l-istorja ta' din il-belt speċjalment ta' żmien bikri. Fl-inħawi tal-monasteru tas-Sorijiet Benedittini instabu aktar fdalijiet ta' żmien ir-Rumani. Fost dawn kien hemm il-fdalijiet ta' Hypocaust li jindika li kien hemm banjiet ta' stil tar-Rumani. Instabu wkoll kolonni tal-irħam u tal-ġebel fl-istess viċinanzi. Għalkemm id-data ta' meta nstabu mhijiex ikkonfermata, iżda huwa maħsub li dawn instabu fil-bidu tas-seklu 18. Fuq wara tal-Palazz Vilena, instabu fdalijiet ta' ġebel kbir li mmur lura għaż-żmien ir-Rumani wkoll. Dawn ġew identifikati li kienu jiffurmaw parti mis-swar u d-difiża tal-belt ta' żmien ir-Rumani. F'dar f'waħda mit-toroq dojoq tal-imdina, instabu fdalijiet ta' paviment imżejjen bil-mużajk. Għal darb'oħra jindika li t-tiżjin ta' djar Rumani ma kienux biss fejn illum hemm id-Domus Romana, iżda mxerred f'diversi postijiet oħra fil-madwar. M'hemmx għalfejn nerġgħu nitlu fid-dettall dwar il-preżenza ta' waħda mill-aktar djar sinjuri ta' żmien ir-Rumani li nsibu f'Malta. Dik li llum hija magħrufa bħala Domus Romana kienet tifforma parti mill-belt Melite ta' żmien ir-Rumani. U għalkemm illum tinsab il-barra mis-swar tal-imdina, fi żmien ir-Rumani din kienet tinsab wara s-swar tal-belt. Mad-dawra tagħha instabu diversi fdalijiet oħra tal-istess belt Rumana. Anki faċċata tal-istess dar Rumana instabu ħafna aktar fdalijiet Rumani li komplu jikkonfermaw kemm kien hemm ċentru urban kbir f'dan iż-żmien. Is-sejbiet arkeoloġiċi kif ukoll l-istudji tal-aħħar snin dwar il-fuħħar u fdalijiet misjuba f'diversi inħawi tal-imdina, jikkonfermaw li l-belt tal-imdina komplet tiċkien mal-medda ta' snin. Illum il-ġurnata huwa maħsub li s-swar il-konfini tal-belt daw jiċkienu għad-daqs li narawhom illum bil-mod il-mod. Jista' jkun li miż-żmien il-Biżantini l-qudiem, is-swar dejjem komplew jittieħdu lura għalfejn narawhom illum. Huwa maħsub li swar il-konfini tal-belt tal-imdina waslu għal-konfini tal-lum lejn l-aħħar tas-seklu 15 u l-bidu tas-seklu 16. Dan ma jfissirx li ma kienx hemm abitazzjoni mifruxa mal-madwar. Anzi, mis-sejbiet li saru ta' fuħħar ta' żmien il-Biżantini jindikaw ċar li kien hemm okkupazzjoni mill-inħawi tal-Palazz Xara tas-Saqqajja. Fil-fatt huwa wkoll indikat li kien hemm bini ta' fortizza inkella torri fl-inħawi tal-Palazz Xara.
Il-wasla tal-Arab mill-Afrika ta' fuq jidher li komplew fejn kien tiġa hemm bejn il-Biżantin. it-tibdil huwa maħsub li kien ftit għalkemm bħalma jiġri dejjem it-tisħiħ tas-swar ta' madwar il-belt dejjem kien ikun importanti. L-istess jista' jingħata tal-perjodu tan-Normanni li ħadu l-kontroll ta' Malta minn taħt idejn l-Arab. Huwa maħsub li f'dan iż-żmien kien hemm indikazzjoni ċara u dokumentata li fl-imdina kien hemm kastell ieħor. Jiġifieri, apparti s-swar li jdawru l-belt tal-imdina kien hemm difiża oħra. U din hija maħsuba li kienet fl-istess inħawi fejn illum insibu il-Palazz Vilena. Iżda jidher ukoll li kien hemm torri jew bini fortifikati ieħor fl-inħawi ta' fejn illum hemm il-Belveder. Dan jista' jkun ġie mibni mill-awtoritajiet Normanni. U b'hekk mhux biss saħħew id-difiża tal-belt iżda kellhom żewġ torrijiet b'saħħithom il ġewwa miswar tal-belt. Dettall interessanti huwa l-fatt li dawn iż-żewġ binjiet militari kienu jinstabu fit-truf tal-belt. Bejniethom kien hemm il-palazz tal-Isqof u l-katedral. Din hija xi ħaġa li wieħed jiltaqa' magħha f'postijiet oħra barra minn gżiritna li mmorru lura għal dan iż-żmien. Min jaf jekk il-parti tal-imdina bit-toroq dojoq tagħha kienet dik il-parti li fil-verità ma kienitx imdawra biswar bħalma hija llum. Min jaf jekk il-fatt li niltaqgħu ma' ħafna toroq dojoq u jserpu huwiex il-fatt li dawn inħawi inbnew fi żmien l-Arab u kien hemm żmien meta dawn kienu jinstabu l-barra miswar tal-belt. Jekk din it-teorija tkun aċċettata, allura joffri stampa differenti ħafna tal-imdina, għax issa naraw li s-swar li jħallsu lejn l-imtarfa setaw imbnew ħafna aktar tard mill-komplament. Mir-riċerka li saret fid-dokumenti tal-perjodu Aragoniż kif ukoll minn skavi arkeoloġiċi li saru dan l-aħħar, jidher li hemm qbil li l-imdina kienet ferm differenti minn kif naraw allum. Jidher li bejn il-Palazz Vilena tal-lum saħdejn it-tarf tas-swar fejn hemm il-Belveder kien hemm taqsima li kienet imdawra bis-swar. Jista' jkun li kien hemm bħal żewġ torrijiet wara dawn l-istess swar kif diġa semmejna. Il-komplament tal-imdina ma kienx hemm swar biex jiddefendu dik il-parti tal-belt. Kien fi żmien il-perjodu Aragoniżi li jingħata bidu għall-bini tas-sistema tas-swar li dawret l-imdina kif nafu allum. Huwa maħsub li din is-sistema tas-swar bdew jinbnew lejn l-aħħar tas-seklu 13, jiġifieri wara li gżej Maltin għaddew għal taħt id-dejn il-kuruna Aragoniża u s-seklu 14. It-tieni daħla tal-imdina, jiġifieri dik magħrufa bħala l-mina tal-Griegi, tmullura għal dan iż-żmien ukoll. Huwa minħabba f'hekk li fid-dokumenti tal-perjodu hemm indikat kemm il-parti urbana bl-isem ta' Castrum Civitatis Malta u l-parti l-oħra magħrufa aħjar bħala Castello di Lucitati. Jidher li kien fl-1453 l-iswar interni tal-belt tal-imdina li kienu ilhom hemm għal-mijiet ta' snin twaqgħu wara ħidma mill-membri tal-Università tal-Belt. B'hekk l-imdina ngħatat id-dehra kif nafu għallum. Din it-tip ta' informazzjoni mhux biss tinġabar minn dokumenti mill-arkivji li għadhom joffru lir-riċerkaturi informazzjoni importanti, iżda tkun imżewqa wkoll biskavi arkeoloġiċi. Il-ħidma taż-żewġ studi akademiċi toffri mhux biss stampa waħda iżda għajnuna biex fejn ikun hemm in-nuqqas ta' xi ħaġa li studju li ieħor ikun jista' għalkemm mhux dejjem jimla l-vojt li jkun hemm.
Barra miswar tal-imdina fil-ġnien Howard hemm kolonna antika li hija interessanti minħabba li hija magħmula minn diversi biċċiet ta' irħam u ġebel. Din il-kolonna tinsab f'dik il-parti tal-ġnien li mhijiex wis frekwentata minħabba li hija mifruda mill-biċċa l-kbira tal-kumplament tal-ġnien. Din il-kolonna hija mpoġġija fuq numru ta' taraġġ u mbagħad il-kolonna għandha salib fuq kapitel. Il-bażi tal-kolonna huwa magħmul mill-irħam. Li probabilment huma fdalijiet minn xi bini Ruman. Il-kapitell hija maħduma minn biċċa rħama. Huwa maħsub li din tmur għal perjodu medjevali u hija maħduma fl-istil magħruf bħala Siklu Romanesk. Skont kritiċi tal-arti, huwa maħsub li l-kapitell jista' jkun li kien jifforma parti mid-dekorazzjoni tal-katedral li kien mibni wkoll fl-istil Siklu Romanesk. Naddu biex nibdew nitkellmu dwar l-aħħar perjodu mill-istorja ferm interessanti tal-imdina, jiġifieri dik wara li telqu l-Franċiżi minn Malta. Kif deġa semmejna f'Settembru tal-1800, il-Franċiżi ċeddew lill-Ingliżi. Malta għaddiet taħt il-kontroll tal-Imperu Ingliż, anki jekk fil-verità l-preżenza Ingliża f'Malta kellha tkun ikkonfermata snin wara. Għall-ewwel snin l-awtoritajiet Ingliżi ħallew kollox kif kien fi żmien il-Kavalliri. Kemplow fuq is-sistemi li kien hemm f'Malta ħalli ma jkunx hemm wis tibdil li jurta lill-poplu Malti. Fost l-istituzzjonijiet li baqgħu jiffunzjonaw bħal qabel kien hemm l-Università tal-Imdina. F'dawn l-ewwel snin tkomplew jintażlu diversi persuni biex ikunu l-ġurati u l-membri tal-istess università. Għalkemm baqgħu jintażlu uffiċjali għall-Università tal-Imdina, l-aktar istituzzjoni importanti baqgħet dik tal-Belt Valletta. Kien imbagħad f'Diċembru tal-1818 li inħarġet ordni mill-Gvernatur ta' Malta ta' dak iż-żmien, Sir Thomas Maitland, li l-Università tal-Imdina flimkien ma' oħrajn li kien hemm kellhom jieqfu jiffunzjonaw mill-ewwel ta' Jannar tas-sena ta' wara. Jiġifieri, dan kien tom biss ftit jiem biex jafżhom li ma kinux se jibqgħu f'dik il-pożizzjoni tagħhom. Minn dik is-sena l qoddim l-istess responsabiltajiet tal-Università tal-Imdina għaddew f'idejn organizzazzjonijiet oħra. Matul dawn it-18-il sena, l-awtoritajiet tal-Imdina kellhom diversi responsabiltajiet. Kellhom l-obbligu li jaraw l-iswieq tal-inħawi li jkunu mmexxija sew u ma jkunx hemm erq fil-miżin. Dawn il-ġurati kellhom ir-responsabilità li jaraw li f'Malta jkunu qamħu żgħir kif ukoll imbitu żejt biż-żejjed tal-popolazzjoni ta' dak iż-żmien. Ħadd ma seta' jbih minn dawn il-prodotti u l-prezzijiet kienu jiġu stabiliti mill-istess membri tal-Università. L-istess uffiċjali kellhom jieħdu ssib li jaraw li l-bini tal-Gvern ikun fl-aħjar kundizzjoni possibbli. Ir-responsabilità tagħhom kienet biex jikru l-postijiet għal dawk li rridu jimmorru jibijaw fis-swieq.
Għalkemm ingħatat l-ordni biex l-Università tiegħek tiffunzjona, l-istess ġurati, membri ta' din l-istituzzjoni qadima, baqgħu jemmnu u jasperaw li l-istess awtoritajiet Ingliżi fl-Ingilterra ibidlu d-deċiżjoni ħalli jkunu jistgħu joffru s-servizzi tagħhom bħalma kienu jagħmlu qabel u fl-istess ħin iżommu l-importanza soċjali tagħhom bħala kapijiet tal-istess Maltin. Iżda bl-ordni tal-Gvernatur Maitland din l-istituzzjoni spiċċat fix-xejn. U l-poplu tilef ukoll dak il-ftit awtorità li kienet fadallu. Għalkemm id-deċiżjonijiet tal-ġurati tal-Università ma kinux ta' importanza politika, fl-istess ħin l-istituzzjoni kienet awtorità li kienet ilha mijiet ta' snin tiffunzjona u taqdi id-mirijiet ta' gvern lokali. Biex forsi jkun hemm ta' ftit kumpens għan-nies tal-Imdina u l-Inħawi li kienu mdorrijin jkunu hemm l-awtoritajiet tal-Università bħala awtorità li tirrappreżentahom. L-awtoritajiet Ingliżi ħatru lil Pasquale Calleja bħala uffiċjal responsabbli mill-Imdina u Rabat u ħaddingli. Dan seħ fl-1822. Il-pożizzjoni baqgħet tiffunzjona sakemm il-darbohra ġiet imneħħija fl-1839. Matul dan iż-żmien ta' 17 sena kien l-istess Pasquale Calleja li baqa' f'dik il-pożizzjoni. Minn dik is-sena l qoddim bdew jintażlu avukati biex ikunu bħala sindku ta' din iż-żona. Mejn l-1839 u l-1896 kien hemm 8 persuni Maltin li jintażlu għal din il-pożizzjoni. Fil-biċċa kbira dawn kienu jdumu f'din il-karitika mogħtija lilhom. Avveniment ieħor li seħħ fl-imdina fil-bidu tal-perjodu Ingliż kien meta f'Malta feċċet il-pesta. Kien fl-1813 li wara li daħal bastiment fil-port ta' Marsamxet li kellu kemm baħrin kif ukoll oġġetti kontaminati, il-pesta sfortunatament infirxet madwar Malta. L-abitanti tal-imdina spiċċaw mill-quda wkoll. Minħabba li l-pesta infirxet malajr kien hemm il-bżonn ta' diversi regolamenti dwar il-kwarantina. Kien hemm ukoll numru ta' nies li bdew immorru minn post għal ieħor ħalli jew jaħarbu mill-epidemija inkella biex jgħinu. Fożżawn tal-aħħar kien hemm Patri Rosario Buġeja li kien fil-Kunvent ta' Dominikani ta' Rabat u kompla jgħix fil-Kunvent ta' Dominikani li parti minnu kien mibdul fis-sbtar temporanju. Għalkemm u spiċċa biex ittieħed ukoll mill-marda iżda aktar tard fiq u kompla bil-ħidma sfiqa tiegħu.
Kienem ukoll patrijiet kapuċini li marru ħalli joffru l-għajnuna tagħhom lil dawk mill-quta. Interessanti li l-patrijiet kapuċini waqfu anki sptarijiet temporanji f'diversi lokalitajiet u fosthom kien hemm wieħed fl-imdina. Meta l-epidemija kienet ikkontrollata, kien reġistrat li 44 persuna fl-imdina u r-Rabat kienu tilfu ħajjithom. Aktar tard f'dak is-seklu kien hemm ukoll l-epidemija tal-kolera. Kien fl-1837 li tabib Ketkuti irrapporta li pazjent mill-imdina kellu l-kolera. Palma kien ġara qabel, numru ta' sptarijiet temporanji twaqfu madwar Malta u anke fl-imdina hekk kien ġara biex jagħtu l-għajnuna medika lil dawk tal-inħawi. Din id-darba l-isptar fl-imdina kien fil-Palazz Vilena. Il-ħajja f'dak iż-żmien ma kienx faċli għal kulħadd, jidher li kien hemm il-faqar fost il-popolazzjoni. Kien f'dan iż-żmien ukoll li twaqfu postijiet li kienu jagħtu xi ħaġa tal-ikel lill-foqra tad-distrett tagħhom. Fl-imdina kien hemm soup kitchen u din kienet immexxija minn The Lady Society. Fost il-membri kien hemm nisa mis-soċjetà nobli u professjonisti. Dawn kienu raw bl-importanza ta' għajnuna li kien hemm bżonn joffru u wħud minnhom ma baqgħux lura. Kif rajna f'appuntament ieħor, fl-imdina kien hemm sptar fil-Palazz Vilena li baqa' jiffunzjona skont bżonnijiet mediċi differenti sal-1956.
Meta wieħed jitkellem dwar l-edukazzjoni, niftakru li qabel ma waslu kavalieri f'Malta diġà kien hemm tip ta' skola fejn kienu jingħaqdu flimkien tfal ta' sinjuri u professjonisti u jingħataw ftit informazzjoni u edukazzjoni. Iżda fi żmien il-kavalieri din is-sistema tibda li baqgħet tiffunzjona u taħdem ukoll. Jidher li fil-bidu tas-seklu 19 ma kienx hemm l-ebda skola fl-imdina. Kien waqaf kollox. Jista' jkun li minħabba l-perjodu xejn tranquill ta' żmien il-Franċiżi ma kienx il-ħinu l-moment li jkun hemm skejjer meta l-istess Maltin kienu qed jiġġieldu ħalli jilliberaw il-gżejjer tagħhom minn taħt idejn il-Franċiżi. Kien imbagħad fit-tieni nofs tas-seklu 19 li n-numru ta' Ġiżwiti fetħu l-kulleġġ ta' San Pawl fl-Imdina. Dan il-kulleġġ infetaħ fil-Palazz Falka, binja li hija ngħatat li dawn il-patrijiet minn nobli Giovanni Parisio Moscati. Dan il-kulleġġ kien jimxi fuq modelli ta' kulleġġi tal-Ġiżwiti oħra fl-Ingilterra. L-istudenti li bdew jitlu ħalli jistudjaw ħallew impressjoni tajba. Imma dan il-kulleġġ kellu problemi finanzjari u fil-fatt fl-1852 kellu jagħlaq. Aktar tard is-soċjetà tal-Ġiżwiti rreġgħet irritornat lejn l-imdina billi għamlet użu mill-istess binja bħala post ta' preparazzjoni għan-novizzi mis-qallija li minħabba l-inkwiet politiku hemmhekk inħass il-bżonn li jkunu aktar sigur f'Malta. Dan in-novizzjat kompla jiffunzjona sal-1896 meta għalaq għal kollox. L-istess binja inxtrat minn Monsinjur u wara l-mewt tiegħu fl-istess binja kienu ġew mistiedna s-sorijiet ta' Santa Doratea fejn fetħu skola għall-bniet. L-iskola li fetħet kienet għall-ewwel tieħu ħsieb bniet li kienu joqogħdu fl-iskola. Kien hemm aktar tfajliet barranin milli Maltin, iżda ma' żmien żdiedu tfajliet Maltin u fis-snin 60 tas-seklu 19 kien hemm post għal aktar minn 450 studenta. Sa dan it-tant, l-iskola komplet tikber minħabba żieda fl-istudenti u ttieħdet fil-Palazzo De Piro. Skola oħra li ħarġet mill-imdina hija dik li għandha x'taqsam ma' Monsinjur Giuseppe De Piro. Imwilet f'wieħed mill-palazzi li hemm ġenb tal-katedral u li għamel żmien jintuża mis-storijiet ta' Santa Dorotea bħala skola, Monsinjur Da Piro waqaf għaqda reliġjuża li l-għana ewlieni kien biex joffru lajnuna spiritwali li dawk il-Maltin li kienu emigraw minħabba nuqqas ta' xogħol u opportunitajiet oħra li kienu f'Malta wara t-Tieni Gwerra Dinjija. Dan kien il-bidu ta' dan l-ordni li eventualment waqaf ukoll skola iżda fir-Rabat. L-aħħar attività marbuta mal-edukazzjoni kellha tkun dik tas-seminarju. Bħalma għedna, fl-ewwel nofs tas-seklu 18 imbena seminarju fl-imdina, ma' ġenb il-katedral. Kien fl-1858 li s-seminarju mexa lejn il-Furjana, fil-bini magħruf bħala l-Kurja. Wara 25 sena s-seminarju maġġuri mexa lura lejn l-imdina, u din il-bidla bejn postu ieħor tidher li kompleta l diversi drabi. Fis-seklu 20 wieħed mir-retturi kien Monsinjur Da Piro li għadna kemm semmejnieh. Iżda fl-1921 is-seminarju reġa' rritorna lejn il-Furjana u l-bini prattikament kien abbandunat. Kien biss fuħut mill-kmamar t'isfel li baqgħu jintużaw bħala post fejn l-abbatini tal-katedral kienu jingħataw tagħlim f'diversi soġġetti. Barra l-abbatini kien hemm ukoll tfal oħra li kienu jattendu. Iżda l-post kellu jerġa' jinbidel l-użu tiegħu. Fl-1960 kien għadda mir-restawr sakemm fl-aħħar infetaħ bħala l-Mużew tal-Katedral kif għaddu sal-ġurnata tal-lum. U bdejn l-informazzjoni dwar uħud mill-aspetti edukattivi li kien hemm fl-imdina f'dawn l-aħħar 200 sena niġu fit-tmim tal-programm tagħna għallum. Fil-waqt li nirringrazzja lilkom mis-semmija tal-li kontu magħna għal-darbohra, nirringrazzja wkoll Denis u lit-tekniċi tal-programm tal-lajnuna tagħhom. U sakemm neġgħu niltaqgħu jien Vincent Zammit insemmilkom.